Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, muqaddas kitobning xatosizligi voqealarning bayonini, odamlarni, joylarni, nasl-nasablarni, ijtimoiy sharoitlarni va siyosiy ravnaqligini tarixiy ishonchliligidan ham iborat. Bilim ko'paygani sari noto'g'ri g'oyalar va taxminlar rad etiladi. Maktablarda va universitetlarda o'quv qo'llanmalar doim o'zgarib turadi, ammo muqaddas kitob emas. Mualliflar o'sha zamonning xato e'tiqodlarining ta'sirida bo'lganlar, lekin Xudo ularni xatolardan ehtiyot qilgan, chunki ular muqaddas kitobga kirib qolishi mumkin edi. Shuning uchun muqaddas kitobda aytilayotganlari bugun ham ishonarlidir. Vaholanki, yer yuzida hamma narsaga bir xil fikr bildiradigan ikki inson topilmaydi. Shunday bo'lsa-da, Xudo muqaddas kitob mualliflarini ular bir mavzuda yozayotganlarida bir-biriga qarama-qarshi fikrlardan saqlagan. Zamonaviy tarix mualliflari o'z millati sardorlarining aybdorligini oshkora etmasligi mumkin. Lekin muqaddas kitob odil va xolisdir, hamda tarixiy voqealarni bayon etishda batartibdir. Muqaddas kitob odamlarning nafaqat yaxshi tomonlarini ko'rsatadi, balki ularning kamchiliklari va gunohkorliklarini ham ayon etadi. Bu odamlarning xatolaridan biz xulosa chiqarib o'rganishimiz mumkin. Muqaddas kitob hech qanday kamchiliklarni yashirmaganini, uning xatosizligini biz har qaysi bitta ko'ramiz. Arxeologlar muqaddas kitob yozuvlarining aniqligini isbotlovchi yodgorliklar va bitiklarni topishgan. Masalan, Ishoya payg'ambar aytib o'tgan Sargon muqaddas kitob tanqidchilari tomonidan afsonaviy shaxs hisoblanadi. Lekin 1843-yildagi qazilmalar chog'ida Farang arxeologlari bu shohning saroyini topdi. Ishoya payg'ambar yozadi: Sargon filistiylarning Ashdod shahrini zabt etgan. Bu voqea Sargon saroyining devorlarida tasvirlangan va arxeologlar uni tushuntirib bergan. Bizning davrimizning jiddiy olimlari endi muqaddas kitobning davolari ustidan mazah qilishmaydi. Muqaddas kitobning ko'p ma'lumotlarini arxeologlar tekshirib chiqqan va ularning ishonarli ekanligi isbotlangan. Filologiya nutq kelib chiqishi va ravnaqi, tillarning farq etilishini o'rganuvchi fan. Ushbu fanning mutaxassislari ko'p topilma va yozuv yodgorliklarini tadqiqot qilib, ular muqaddas kitob bashoratlari amalga oshganini tasdiqlashini ko'rsatmoqdalar. Azizlar, shu yerda mavzumizga yakun yasab, siz bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling aziz birodarlar.